The good-looking man on the front row is my son.
Så den her pænt udseende herre her på første række er altså min søn.
You can see that he takes after his mother.
Og I kan se, at han har åbenbart arvet noget fra sin mor.
That's why he's good-looking.
Derfor ser han godt ud.
She'll be very glad that I said that.
Det vil hun være glad for at høre, at jeg har sagt.
And the pretty one, that's my daughter.
Og den kønne her er min datter.
Captive audience.
Og det er et opmærksomt publikum her.
It's good to be with you again.
Det er godt at være sammen med jer.
I really enjoy coming to this place.
Jeg nyder virkelig at komme hertil.
I feel like the Lord is building and doing something here.
Jeg føler det som om at Gud han bygger noget og gør noget.
And it's exciting for me just to have a small part in that process.
Og det er begejstrende for mig bare at have en lille del i den proces.
I want to speak to you today.
Jeg vil gerne tale til jer i dag.
About a subject that I don't often hear in my entire preaching experience, I don't often hear it spoken about.
Om et emne, som jeg i hele min erfaring med prædike ikke tit hører tale om.
Now, remember that one of the things that I do at Bible College, apart from teach about the Bible,
husk på, at en af de ting, som jeg gør på bibelskolen, udover at undervise ud fra Bibelen,
is I run a leadership development program.
Er, at jeg kører et lederskabsudviklingsprogram.
And when we talk about leadership, we're often talking about the kind of qualities that make good leaders.
Og når vi taler om lederskab, taler vi ofte om den slags kvaliteter, som gør gode ledere.
And invariably on that list, people are talking about things like vision.
Og uværligt, så vil der på den liste være sådan noget som vision.
Things like the ability to conceive of a plan and put it into process.
Ting som evnen til at udtænke og opfange en plan og omsætte den til en proces.
To establish achievable goals.
At etablere nogle opnåelige mål.
All those kinds of things.
Og alle sådan nogle ting.
And I have no problem with that. I'm very committed to that.
Og det har jeg ingen problemer med, og det er også helt hengiven til.
But there is another part of leadership.
Men der er en anden del af lederskab.
That is much more fundamental.
Som er meget mere fundamental.
And it's the bit that is emphasized the most in the New Testament, and that is the character of leaders.
Og det er den del, som er betonet mest i det Nye Testamente, og det er lederens karakter.
Now, I'm sure most of you up to now are in complete agreement with me.
Jeg er sikker på, at de fleste af jer er fuldstændig enige med mig indtil nu.
Now, there's an aspect about the character of leaders that I want to speak about this morning that is actually in the New Testament exhorted for all believers.
Der er et egenskab ved lederens karakter, som jeg gerne vil tale om her til morgen, som faktisk opmuntres til hos alle troende i det Nye Testament.
There is a common mistake made when people look at leadership expectations.
Det er en meget almindelig fejltagelse, som folk ser på, når de ser på forventninger til lederskabet.
And the mistake is this.
Og fejlen er,
well, Paul said that's what leaders need to be.
Paulus siger det her, det er det lederne skal være.
But I'm not a leader.
Men da jeg ikke er leder.
So I don't need to be like that.
Så er det ikke nødvendigt, at jeg er sådan.
If I was going into leadership,
hvis jeg skulle ind i lederskab,
I would definitely need those qualities.
Jamen så havde jeg helt klart brug for de her kvaliteter.
But I'm not going into leadership.
Men jeg skal ikke ind i lederskab.
Therefore, they don't really apply to me.
Og derfor så passer de jo ikke rigtig.
Now, nobody articulates that.
Der er ingen, der ligefrem udtrykker det.
Nobody comes out and says it.
Der er ingen, der kommer og siger det.
But the way people live demonstrates that's what they believe.
Men den måde mennesker lever på demonstrerer det, de tror.
And one of the things that I want to get across to you before I begin the message.
Og en af de ting jeg gerne vil have over til jer, før jeg begynder mit budskab her,
is that when Paul outlines the criteria for leadership in terms of maturity, in terms of character, godly character.
Ja, når Paulus han oplister de her forskellige karaktertræk, når det drejer sig om at have en gudelig karakter.
He is talking about a level of maturity that every believer is to aspire to.
Så taler han om et niveau i modenhed, som enhver troende skal stræbe efter.
You do get that. It's
det
really important.
Det er virkelig vigtigt.
Because the goal, according to Ephesians chapter 4,
fordi målet ifølge Efeserbrevet 4,
the goal that Jesus is bringing the church to,
det mål som Jesus bringer sin kirke hen imod,
is that every member together is going to grow into the full stature of the measure of Jesus Christ.
Er at et hvert medlem vokser til det mål af vækst, hvor vi kan forrumme Kristi fylde.
A mature body.
Et modent legeme.
And maturity is God's goal for every single one of you.
Og modenhed er Guds mål for hver eneste af os.
And when Paul says we need to choose leaders,
og når Paulus siger, at vi skal vælge ledere,
and he lists the character qualities of leaders in 1 Timothy 3,
og så han oplister de her karakterer, kvaliteter i 1 Timotheus 3,
he is basically saying choose them out of the most mature people in the congregation.
Så siger han egentlig, vælg dem ud af de mest modne i forsamlingen.
Okay, so all of us have to aim for maturity.
Så vi skal alle sammen have modenhed som mål.
And that it is out of that resource that Paul says leaders emerge.
Og det er ud af den ressource at Paulus siger der ud af kommer ledere.
So though we're going to read from 2 Timothy this morning.
Så selvom vi skal læse nu her fra 2 Timotheus.
I don't want you to say, ah, that's just for leaders.
Så det er ikke her, at I siger, nah, men det er kun for ledere det.
I can relax now.
Nu kan jeg bare slappe af.
Peter's having a little dig now at Johnny and Moise and the other leaders.
Peter, han er ved at slå ned nu på Johnny and Moise og de andre ledere.
Let's hear what they've got to live up to.
Lad os høre, hvad de skal leve op til.
So that we can remind them how they need to be.
Så vi kan minde dem om, hvordan det er, de skal være.
That's not what's happening today.
Det er ikke det, der sker i dag.
I'm giving you an exhortation.
Jeg giver jer en formaning
for every single one of you to aspire to.
Som hver eneste af jer skal stræbe efter.
And I'm going to deal with a subject.
Og jeg vil tale om et emne.
That is often neglected.
Som ofte bliver forsømt.
Now, let's turn to 2 Timothy chapter 2.
Lad os gå til 2 Timotheus kapitel 3.
Okay, we'll read the text.
Læser vi teksten.
Just three verses.
Det er bare tre vers.
I'll tell you what my focus is going to be.
Så vil jeg fortælle jer, hvad min fokus skal være.
And I'll tell you why I think it's so neglected.
Og hvorfor jeg tror, at det er så forsømt.
2 Timothy chapter 2 and verse 24.
2 Timotheus kapitel 2 og vers 24.
And a servant of the Lord must not quarrel.
En Herrens tjener skal ikke strides med nogen.
Not be argumentative.
Ikke være argumenterende.
But be gentle to all.
Han skal være venlig mod alle.
Able to teach, patient.
Være en god lærer.
In humility, correcting those who are in opposition, if perhaps God will grant them repentance, so that they may know the truth, and that they may come to their senses, and escape the snare of the devil, having been taken captive by him, to do his will.
Og finde sig i ondt, han skal med mildhed i rette sætte dem, der siger imod, om dog Gud vil få dem til at omvende sig, så de kommer til at erkende sig af sandheden, og igen du sender sig og slipper ud af den fælde, hvor de holdes fanget af djævelen, så de må gøre hans vilje.
I want to speak to you this morning about the importance of gentleness.
Jeg vil gerne sige noget her til morgen om vigtigheden af at være mild eller venlig.
The importance of gentleness.
Vigtigheden af at være.
I want to show you how crucial it is.
Jeg vil gerne vise hvor vigtigt det er.
In any evangelistic process.
I enhver evangelistisk proces.
If we want to see people come to Christ.
Hvis vi ønsker at se mennesker komme til Kristus.
If we want to see people restored.
Hvis vi ønsker at se mennesker genoprettet.
We need this quality.
Så har vi brug for den kvalitet.
In Galatians chapter 5.
I Galaterbrevet 5.
When Paul is listing the fruit of the Spirit.
Når Paulus han lister åndens frugter.
One of the things that he says is the fruit of the Spirit is gentleness.
Så en af de ting han nævner op er den her venlighed, mildhed.
It's an important quality.
Det er en vigtig kvalitet.
What I want to do is show why it's so important.
Og det jeg gerne vil vise, det er hvorfor er den så vigtig.
Let me begin by introducing two realities before we get onto that reality.
Lad os starte med at introducere to virkeligheder før vi går videre til den her.
The first reality is outlined here in Timothy.
Den første virkelighed har vi her i Timotheus.
And it's this.
Og den er sådan her.
The devil is going around seeking to ensnare people.
Det er djævlen, han går omkring og prøver på at bedrage og fange nogen.
The devil is a real person.
Han er en virkelig person.
A real being.
Et virkelig væsen.
And he stands in opposition to God's purpose and God's people.
Og han står i modsætning til Guds formål, til Guds folk.
And Paul says to Timothy that there are those
og Paulus siger til Timotheus, at der er
who come into the snare of the devil.
Som bliver fanget af djævelens snare.
And they are taken captive by him
og fanges af ham
to do his will.
For at gøre hans vilje.
You see, we're told in Matthew's gospel
vi får at vide i Matthæus evangeliet
to pray your kingdom come and your will be done
at
on
skal,
earth.
At vi skal bede dit vilje komme og din vilje ske her
as
på jorden
it is in heaven.
Som den sker i himlen.
Because the problem is another will is being done on earth.
Fordi problemet er, at der er en andens vilje, som gør os her på jorden.
A will that is in opposition to the will and the purpose of God.
En vilje, som står i modsætning til Guds formål og Guds vilje.
And the devil is seeking to ensnare people or capture people.
Og djævlen forsøger at indfange.
This mennesker. Word snare in the Greek literally means
og det her ord for snare på græsk betyder helt bogstaveligt
to lay a trap
at lægge en fælde.
That's what it means.
Det er det, det betyder.
It was a term that was used of hunters.
Det var et udtryk, som blev brugt af jæger.
In fact, in English, the word snare means a trap. A poacher will use a snare.
Fuldstændig som det både på engelsk og dansk, at ordet snare har at gøre med en fælde.
And when you lay a trap for somebody,
når du lægger en fælde for nogen,
you don't put up a big neon sign saying trap.
Så sætter man ikke sådan et stort neonskilt op, hvor der står fælde.
That's not how hunters work.
Sådan arbejder jæger ikke.
When they lay a trap,
når de lægger en fælde,
they hide it.
Så skjuler de.
Maybe they dig a hole and they cover it over with branches.
Graver de et hul og lægger grene og blade hen over det.
Maybe they have a piece of wire.
Måske har de et stykke tov.
That when the foot goes into a walk suddenly,
når foden kommer ind, så lige pludselig,
it pulls tight.
Så bliver den opspannet.
Maybe it's a trap that is opened.
Måske er det sådan en åben fælde.
When your foot goes in the middle,
når foden så kommer
it closes hard on the leg of the animal.
Hårdt om dyrets ben.
These are traps. These are snares.
Det er det fælder eller snare.
And that's the imagery that the New Testament uses to describe how the devil wants to ensnare people.
Og det er det billedbrug, det nye testamente bruger om, hvordan djævelen forsøger at fange mennesker.
So that's the first reality that we need to be aware of.
Så det er den første virkelighed, vi har brug for at være klar over.
Paul says there are people who are in opposition to us and in opposition to the gospel.
Fordi Paulus siger, at der er altså mennesker, som er i modstrid og modsætning til os, modsætning til evangeliet.
And the reason is,
og årsagen til det er,
they have been ensnared by the devil.
At de er blevet indfanget af djævlen.
In 2 Corinthians 4:4, he says the devil is the god of this age.
I 2. Korinther 4:4 siger han, at djævlen er denne verdens gud, eller denne tidsalders gud.
That's an interesting title.
Meget interessant titel.
He is the god of this age.
Han er denne tidsalders gud.
That's why Jesus brings in a new age.
Det er derfor, at Jesus kommer ind med en ny tidsalder. Fordi djævlen er guden over den tidsalder, som er ved at forsvinde.
And God wants to establish the kingship of Jesus.
Og Gud ønsker at etablere Jesu kongedømme.
So when Jesus comes, he ushers in a new age.
Så når Jesus kommer, så bringer han med sig de sidste tider.
And with the ny tidsalder. Last days,
og med de sidste dage,
we're anticipating the age when Jesus will come again and reign as king.
Så ser vi frem til den tid, hvor Jesus kommer tilbage og skal regere som konge.
Because even though he is not here, his spirit is.
Fordi selvom han ikke er her, så er hans ånd her.
And in his spirit, and by his spirit,
og i og med hans ånd,
we taste the future.
Smager vi fremtiden.
Righteousness.
Retfærdighed.
Peace.
Fred.
Joy.
Glæde.
They're all the things of the kingdom.
Alt sammen noget, der hører til riget.
We taste them now in Romans 14,
smager vi nu, Romerne 14, 17.
In the Holy Spirit.
I Helligånd.
Righteousness.
Retfærdighed. Fred. Glæde.
So he's the God of this age.
Så han er denne tidsalders Gud.
And here's what he does.
Og her er, hvad han gør.
He blinds the minds of those who believe not.
Han forblinder sindene hos dem, som ikke tror.
So it's not simply that a person chooses their course of action in life.
Så det er ikke bare, at et menneske vælger, hvilken retning man tager i livet.
Decisions are never made in a neutral atmosphere.
Beslutninger bliver aldrig truffet i en neutral atmosfære. Der er altid noget, som prøver på at påvirke hver eneste beslutning.
And many times the devil wants to snare people.
Og ofte ønsker djævlen at indfange mennesker.
So that they are blinded to the truth.
Så at de bliver blinde over for sandheden.
And therefore they make their decisions.
Så de derfor træffer deres beslutninger.
But they make them out of a trap, out of a snare.
Men træffer dem ud fra en fælde.
What are some of the snares that Satan brings into our life?
Hvad er det for nogle fælder, som Satan får ind i vores liv?
The snare of fear.
Nogle gange så er det frygtens fælde.
If you do this,
hvis du gør det her,
this will happen.
Så kommer det her til
and
at ske.
Fear comes into the heart.
Og så kommer frygt ind i hjertet.
So instead of making a decision out of faith,
at træffe en beslutning ud fra tro, træffer du nu en beslutning ud fra frygt.
Instead of anticipating what God can do,
i stedet for at se frem til det Gud kunne gøre,
which is faith,
som er troen,
God,
fordi troen ser altid hen på Gud,
based on fear.
Så træffer vi så en beslutning baseret på frygt. Det kan jeg ikke klare.
And we make the decision,
og så træffer vi beslutningen
out of our fear,
ud af vores frygt,
because we've been trapped,
fordi vi er
blevet
sidder i fælden.
Our eyes are blinded.
Og vores øjne er blinde.
Og
vi kan ikke se sandheden. Fanger I det her?
It isn't always fear that ensnares.
Det er ikke altid frygten, der fanger os.
Sometimes it's simple things like an offense.
Nogle gange så er det, at vi bliver stødt.
Have you ever been offended?
Er I nogle gange blevet stødt?
What a terrible trap that is.
Det er en frygtelig fælde.
Because when you get offended,
fordi når du bliver stødt,
it colors the way you see people or organizations.
Så farver det den måde, du ser mennesker på, organisationer på, situationer på.
And we become blinded once again.
Og igen bliver vi forblindet.
We're trapped in the offense.
Og vi sidder fanget i den, det der, at vi er blevet stødt.
And it takes root in our heart.
Og det sætter rod i vores hjerte.
How do we deal with that?
Hvad gør vi ved det?
Well, we have to forgive.
Jamen, vi bliver nødt til at tilgive.
That's the best way to deal with an offense.
Det er den bedste måde at gøre noget ved.
If you don't forgive,
hvis du bliver stødt. Hvis ikke du tilgiver,
you become trapped.
Så bliver du fanget.
You become locked into that.
Så bliver du låst ind i det.
And you can't see clearly.
Og så kan du ikke se klart.
You can always tell when you've forgiven someone.
Du kan altid se, om du har tilgivet nogen.
Because you stop talking about it.
Fordi så holder du op med at snakke om det.
If you keep talking about it,
hvis du bliver ved med at snakke om
really
det,
forget.
Så har du ikke virkelig tilgivet.
Oh, yeah, I know him.
Oh, ja, ham kender jeg godt.
Why do you mention him?
Hvorfor nævner du ham?
And we bring it up over and over.
Og så bringer vi det op igen og igen og igen.
Whereas in 1 Corinthians 13, love keeps no record of wrongs.
Men 1 Corinthians 13 siger, at kærlighed holder ikke regnskab over, hvad der er begået af uret. Tilgivelse er villigheden til at trække en linje, hvor der er lavet en fejl, eller der man er blevet stødt.
So it's dealt with.
Så nu er det afsluttet.
So there are many snares that the devil lays down.
Så der er mange fælder, djævlen lægger ned.
By the way,
right.
In 1 Corinthians chapter 5, when the man who slept with his father's wife,
da manden, som havde været i seng med sin fars kone,
you know that little incident of church discipline?
Husk den her lille kirkedisciplin beretning.
When 2 Corinthians comes along,
da 2. Korintherbrev kommer,
Paul says to the church,
så siger Paulus til menigheden,
that he's now repented and you must forgive him,
at nu har han omvendt sig, og nu må I tilgive ham.
And then he says, because we're not ignorant of Satan's devices.
For han siger, for vi er ikke uvidende om fjendens snare, eller fjendens måde at gøre tingene.
And if you don't forgive him, he could be overwhelmed with grief.
Og hvis ikke I tilgiver ham, så kan han blive overvældet af sorg.
And Satan is ready.
Og Satan er klar
til
at lægge fælde.
When we don't operate according to divine principles.
Når vi ikke opererer ud fra guddommelige principper.
So that's the first reality.
Så det er den første virkelighed. Satan er der. Den dæmoniske verden er virkelig. Og der er nogle virkelige fælder. Og den må vi være påpasselige overfor.
Here's the second reality.
Den anden virkelighed.
That God is real.
At Gud er virkelig.
And he longs to deliver his people.
Og han længes efter at udfri sit folk.
He is the God who is the savior of the world in 1 Timothy chapter 2.
Han er den Gud, som er verdens frelser, siger 1. Timotheus 2.
Paul says the savior of all men, especially those who believe.
Han siger alle menneskers frelser, specielt dem som tror.
He is a deliverer.
Han er en udfrier.
And just as he delivered the children of Israel out of Egypt.
Og ligesom han udfriede Israels børn fra Egypten.
He longs to bring salvation to us.
Så længes han efter at bringe frelse til os og til verden. Det er derfor, han sendte sin søn. For at ingen skulle gå fortabt. Med andre ord, så er frelsen noget Gud har fuldstændig overgivet sig til. Og han er mere overgivet til det, end han er overgivet til, at du skal have det godt.
In other words, sometimes God calls us to do things that are incredibly self-sacrificing because of the greater purpose of bringing salvation.
Med andre ord, så beder Gud os nogle gange om at gøre nogle ting, som er utroligt selvopoffrende for at nå et højere formål, nemlig frelse.
A.W. Tozer once spoke these words.
A.W. Tozer sagde engang sådan her.
Today we have plastic Christianity.
I dag har vi plastic kristendom.
I like that.
Det kan jeg godt lide.
You know, it's not real.
Det er ikke virkeligt.
You know, that's what I like about Denmark.
Det er det, jeg godt kan lide i Danmark.
Yeah, real wood.
Rigtig træ.
Real wood.
Rigtig træ.
It's everywhere.
Over det hele.
Or, you know, real wood. You just don't get that in England.
Det får du i England.
I tell you, it's made out of fiberglass.
Det er lavet af fiberglas eller plastik.
You know, it looks good.
Og det ser godt nok ud.
But knock it.
Men bang på det.
You can punch a hole through.
Og du kan lave hul i det.
You know, that's just the way it is, I'm afraid.
Sådan er det desværre, der hvor jeg kommer fra.
But Tozer said we have plastic Christianity.
Men Tozer siger, at vi har plastik kristendom.
He said, we want to hear about the death of Jesus.
Han siger, vi vil gerne høre om Jesu død.
But God forbid that we should ever be called to lay down our lives for people.
Men Gud forbyder, at vi nogensinde skulle blive kaldet til at lægge vores liv ned for mennesker.
And he says that's plastic Christianity.
Og han kalder det plastic kristendom.
Because authentic Christianity.
Fordi autentisk kristendom
is following in Jesus' footsteps.
Er at følge i Jesu fodspor.
Where we're willing to lay down our lives for the sake of the gospel.
Hvor vi er villige til at lægge vores liv ned for evangeliets skyld. For at bringe evangeliet til andre.
You get that?
Fanger I det her?
So God is wanting
så Gud ønsker
to save people.
At frelse mennesker.
Now in 2 Corinthians 4, that same chapter that says Satan is the god of this world and he blinds the minds of those who believe not.
I 2 Korinther 4, det samme kapitel, hvor der står, at Satan er denne verdens gud, og han forblænder dem, som ikke tror.
Paul goes on to say this.
Så fortsætter Paulus med at sige,
the God,
Gud,
who caused the light to shine out of darkness,
som fik lyset til at skinne af mørket.
He's referring to Genesis chapter 1, let there be light.
Og nu refererer han til 1. Mosebog 1, lad der blive lys.
Has shined in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ.
Har skinnet i vores hjerter for at oplyse vores hjerter om den herlighed, som kommer fra Jesus Kristus.
So here is Satan.
Her er I, Satan er
wanting to blind minds
for at forsøge at blinde mennesker,
so that they can't see the truth,
så de ikke kan se sandheden.
And here is God,
og her er Gud,
who is longing to say,
som længes efter at sige,
let there be light.
Lad der være lys.
He longs for the gospel,
han længes efter, at evangeliet
skal
komme ind i hjertet og forankre og forvandle mennesker.
So you have a first reality,
så du har den første virkelighed. Mørkets rige.
Satan
lægger fælder og snarer for mennesker og blænder mennesker.
And then you have the God of heaven and earth,
og så har du himlens Gud,
who longs to jordens Gud,
som ønsker at frelse mennesker,
people,
forløse mennesker
and bring his light into the hearts of people,
og bringe sit lys ind i menneskers hjerte.
And right in the middle of those two realities,
og midt imellem de her to virkeligheder,
you have the third reality,
så har du den tredje virkelighed.
The servant of the Lord.
Herrens tjener.
That's you and me.
Og det er dig og mig.
Now I used to think,
jeg plejede at tænke,
that in being a servant of the Lord,
at det at være Herrens tjener,
all I had to do was bring the gospel.
Det betyder, at så skulle jeg bringe evangeliet til mennesker, tale sandheden til mennesker, og så er der nogen, der vil høre det og tro det, og nogen vil ikke høre og tro det.
But the longer I have been in ministry,
men jo længere jeg har været i tjeneste,
and the more I have found myself engaging with people,
og jo mere jeg har fundet mig selv i interaktion med mennesker,
the more I've discovered that there is a particular attitude or spirit that God is looking for.
Jo mere har jeg opdaget, at Gud han er på jagt efter en speciel holdning eller en speciel ånd.
You see, in 2 Timothy 2 here,
her i 2. Timotheus 2,
there is a little word that troubles me.
Så er der et lille ord, som bekymrer mig.
And it's in verse 25.
I vers 25.
And it's this word.
Og det er det her ord.
If.
Hvis.
I hope you have that in your Bible, because it's there in the Greek.
Ja.
You do.
Om dog er det.
If God perhaps will grant them repentance so that they may know the truth.
Om dog Gud vil få dem til at omvende sig, så de kommer til at erkende sig sandheden.
That troubles me.
Det giver mig lidt bekymringer.
Because the word if is maybe he will.
Fordi det der lille om dog eller hvis, det er måske vil han og måske vil han ikke.
So in other words, repentance is a gift that is granted by the Lord.
Så med andre ord, så er omvendelse en gave, som gives af Gud.
Now there are many, many scriptures.
Der er mange skrifter.
That talk about how the unbeliever has to turn.
Som taler om hvordan at den vantro må vende sig.
How the unbeliever has to repent.
Hvordan den vantro må angre.
How the unbeliever has to receive Christ for themselves.
Hvordan den ikke troende må selv modtage Kristus.
But Paul is speaking to Timothy here, and he changes the emphasis.
Men Paulus taler altså her til Timotheus, og så ændrer han betoningen.
It's not to say that those things are not true.
Det er ikke for at sige, at det ikke er rigtigt.
But it's to add an important dimension here.
Men for at komme med en ny vigtig dimension her.
Now I want to know, what do I need to do?
Jeg vil gerne vide, hvad er det, jeg skal gøre.
In order for the if to be positive.
For at det her om dog må blive positivt.
And it's here in the text.
Og det står også her i teksten.
It says this.
Det står sådan her.
That the servant of the Lord must not quarrel.
At Herrens tjener skal ikke være stridbar.
He must not quarrel.
Han skal ikke strides med nogen.
but be gentle.
Venlig mod alle.
To all. And when he corrects, he does it in humility.
Og når han irettesætter, så gør han det med ydmyghed eller med mildhed.
In Matthew chapter 11.
I Matthæus 11.
Jesus begins to make an important statement.
Begynder Jesus at komme med en vigtig udtalelse.
Come unto me.
Kom til mig.
All you who are weary and
alle I som er trætte og tyngede af byrder.
Take my yoke upon you.
Tag mit åg på jer.
And learn from me.
Lær af mig.
For I am gentle.
For jeg er
and lowly.
Mild, venlig, sagmodig og ydmyg af hjertet.
It's meekness and gentleness
yes, okay.
Are almost the same, but they are two different Greek words.
Sagmodighed og den her mildhed er næsten det samme, men det er to forskellige græske ord.
But they're like cousins.
Men som fætre.
But the first thing Jesus wants us to know.
Det første Jesus ønsker vi skal vide.
In this invitation to take on his yoke and learn from him.
I den her invitation til at tage hans åg på og lære af ham.
Is that he is gentle.
Det er at han er mild.
The first quality.
Den første kvalitet.
That the servant of the Lord needs.
Som Herrens tjener har brug for.
In order to give room for God to move.
For at give plads til at Gud kan bevæge sig.
His gentleness.
Er den her mildhed.
Let me read to you a scripture. You don't have to turn there.
Lad mig læse skriftet for jer, hvis jeg kan slå det op.
It's in 1 Corinthians chapter 4.
1. Korintherbrev kapitel 4.
And he says this.
Og her siger han.
Paul, verse 20 and 21.
Vers 20 og 21.
For the kingdom of God is not in word, but in power. I like that.
For Guds rige afhænger ikke af ord, men af kraft. Det kan jeg godt lide.
Then he says this.
Og så siger han.
What do you want?
Hvad vil I?
Shall I come to you with a rod or in love and a spirit of gentleness?
Skal jeg komme til jer med riset eller med kærlighed og i mildhedens ånd?
There is a time for the rod.
Der er tid til riset.
But you don't begin with the rod.
Men du begynder ikke med riset eller kæppen.
And Paul is speaking to a church that needs discipline.
Og Paulus taler til en menighed, som har brug for noget disciplin, som har brug for at blive irettesat.
But he says, when I come to you,
når han siger til, når jeg kommer til jer,
I'm speaking to you in a spirit of gentleness.
Så taler jeg til jer i en ånd af mildhed.
Because he wants to give room for the Holy Spirit to bring conviction.
Fordi han ønsker at give plads til, at Helligånden kan bringe overbevisning.
He knows that the Holy Spirit does not work through an aggressive,
og han ved,
domineering spirit.
At Helligånden ikke arbejder igennem en aggressiv, dominerende ånd.
You see, the danger is that we have the truth.
Faren er, at vi har sandheden,
but we don't communicate it in a right spirit.
Men at vi ikke kommunikerer sandheden i den rigtige ånd.
We do it aggressively.
Han gør det aggressivt.
We do it harshly.
Eller gør det hårdt.
We do it without compassion.
Gør det uden barmhjertighed.
And what happens?
Og hvad sker der så?
Well, imagine yourself on the other end of that, hearing that.
Jamen forestil dig selv, hvis det er dig, der står på den anden side og hører det her. Ved I, hvad de vantro så hører?
You're judging them.
Du dømmer dem.
And their heart hardens.
Og så bliver deres hjerte forhærdet.
But when somebody speaks to them,
men når nogen taler til dem,
the truth with gentleness,
sandheden i mildhed,
they don't feel judged.
Så føler de sig ikke dømt.
And they don't feel condemned.
Så føler de sig ikke fordømt.
And they begin to allow the words to go in.
Og så begynder de at tillade ordene at komme ind. Og Helligånden siger, lad der blive lys. Lad der blive lys.
And they can begin to recover themselves out of the snare of the devil.
Og så kan de begynde at komme ud af djævelens fælde.
That's why gentleness is so important.
Derfor er mildhed så vigtigt.
It's not about being polite or being English.
Det handler ikke om at være høflig eller være engelsk.
We coined the word gentleman.
Vi taler godt nok om den her gentleman.
We coined the word.
Det er os.
But we've lost what it means.
Men vi har mistet, hvad det betyder.
To be gentle in spirit.
At være mild i ånden.
When Paul wrote his second letter to the Corinthians.
Da Paulus skrev sit andet brev til Korinther.
In chapter 10.
I kapitel 10.
He said, I beseech you by the meekness and gentleness of Christ.
Så siger han, jeg formaner jer ved Herrens mildhed og ydmyghed.
It's very beautiful.
Og sagtmodighed. Det er meget smukt.
Do you realize that our evangelism,
er I klar over, at vores evangelisation,
at least its effectiveness,
i hvert fald dens effektivitet,
is determined by what kind of spirit we operate when we do evangelism.
Afgøres af, hvad for en ånd vi opererer i, når vi evangeliserer.
See, you can do evangelism as a very simple mechanical process.
Du kan godt evangelisere som en meget mekanisk, helt enkel proces.
You know, where you have no real heart for the people.
Hvor der ikke virkelig er hjerte for de her mennesker.
This is my duty.
Det er min pligt at gøre det her.
My responsibility.
Det er mit ansvar.
Here's the truck.
Her er en fortælt.
Read this.
Læs den.
You can do it in a very mechanical way.
Du kan gøre det på en helt mekanisk måde.
And think you fulfilled your responsibility.
Og tænke, jamen nu har jeg gjort mit.
But the New Testament doesn't talk about mechanics.
Men det nye testamente taler ikke om mekanik.
It talks about heart and compassion.
Det taler
and love.
Om hjerte, om barmhjertighed, om kærlighed.
And touching people where they are and identifying with them.
Og om at berøre mennesker der hvor de er og identificere sig med dem.
And in almost every instance in the Gospels where Jesus speaks to people one on one.
Og næsten hver eneste tilfælde i evangelierne hvor Jesus taler mand til mand eller mand til kvinde med nogen, så taler han.
The only time he really gets mad,
det eneste tidspunkt, han virkelig bliver sur på,
is with the scribes and Pharisees.
Er med skriftkloge og farisæerne.
But he never does it to one individual. He always does it to an entire group.
Men så er det aldrig til en enkelt person, så er det altid til en hel gruppe.
So he rebukes the group.
Så han formaner gruppen.
He does that partially.
Og det gør han rimelig hårdt.
Because they have been a long time with him.
Fordi de har været sammen med ham længe.
And have not received the gentle rebukes.
Men har ikke modtage de milde irettesætninger, der kom.
So he's trying to shock them out of their complacency.
Så nu prøver han at chokere dem ud af deres behagelighed.
There comes a time where people need to be shocked.
Og der kommer også et tidspunkt, hvor man mennesker har brug for at blive chokeret.
But you don't begin there.
Men det er ikke der, du begynder.
You begin with this gentleness and what Paul calls a spirit of gentleness.
Du begynder med den her mildhed og det, som Paulus kalder en ånd af mildhed. Mildhedens ånd.
Let me read you a scripture from Ephesians chapter 4.
Lad mig læse jer skriftsted fra Efeserbrevet 4.
I therefore, verse 1, the prisoner of the Lord,
jeg der er fanget for Herrens skyld,
beseech you to walk, to have a walk worthy of the calling with which you are called.
Formaner jeg dig til at leve, så det svarer til det kald, I fik. Hvor mange vil gerne leve det kald værdigt, hvormed I bliver kaldet? Lad mig lige et liv som behager Gud, det er de fleste af jer.
For those of you, I know some of you just find it very hard to raise.
Jeg ved godt, der er nogle af jer, synes det er meget, meget svært at rejse hånden op.
I see your hearts.
Jeg kan godt se jeres hjerter også.
You want to have a life that's worthy of the calling.
I vil gerne have et liv, der er det kald værdigt.
Now verse 2 says this.
Og nu siger vers 2 så.
This is how you do it.
Her er hvordan du gør det.
With all lowliness.
Med al ydmyghed.
And gentleness.
Og mildhed.
Lowliness and gentleness.
Ydmyghed og mildhed.
And then in verse 3.
Og så vers 3.
He says, endeavoring to keep the unity of the spirit in the bond of peace.
Så I beder og stræber efter at fastholde åndens enhed med fredens bånd.
The only way to keep the unity of the spirit.
Den eneste måde vi kan bevare åndens enhed.
Is to learn to be gentle with each
other. Er hvis vi lærer at være milde overfor hinanden.
Now what happens when somebody falls into sin?
Hvad sker der hvis der er nogen der falder i synd?
Somebody in the church.
Nogen i menigheden.
How do we deal with it?
Hvad gør vi så ved det?
Let me tell you.
Lad mig fortælle jer det.
Gently.
Mildt.
Gently.
Mildt.
Let me read you another scripture.
Lad mig læse jer et andet skriftsted.
Galatians chapter 6.
Galaterbrevet kapitel 6.
Brethren, if a man is overtaken in any trespass, this is verse 1.
Vers 1.
You who are spiritual, restore such a one in a spirit of gentleness, considering yourself, lest you also be tempted.
Brødre, hvis et menneske gribes i en overtrædelse, skal I som har ånden hjælpe ham til rette med mildhed, og se til, at du ikke selv bliver fristet.
There are three requirements here by Paul.
Der er tre krav her.
First, you have to be spiritual.
For det første må du være i ånden, eller åndelig.
You who are spiritual.
I som er åndelige.
That's the first requirement.
Det er det første krav.
Then you have to restore them in a spirit of gentleness. That's the second requirement.
Så skal du genoprette eller hjælpe dem til rette med en ånd af mildhed. Det er det andet krav.
Here's the third requirement.
Og det tredje krav.
You don't begin the process.
Du begynder ikke processen
until you've reflected on your own life.
Før du har reflekteret over dit eget liv.
And considered this might be me.
Og betragtet, hvad nu hvis det var mig det her.
Hello.
Hello.
Interesting, isn't it?
Er det ikke interessant?
So in other words, when someone falls into sin,
som andre ord, når nogen falder i synd,
we have to be spiritual about the whole thing.
Så må vi være åndelige om det hele.
We have to see it the way God sees
it. Se det den måde Gud ser det på.
That they've been taken captive.
at de er blevet fanget, taget til fange, lagt i fælde.
We have to do the process in the right spirit.
Vi må gøre processen i den rigtige ånd.
And something has to go on in us.
Og så må der ske noget i os
on the inside.
Indvendigt.
Before we begin.
Før vi begynder.
Considering yourself.
I det I betragter jer selv.
Now, in my early years of pastoring,
I mine tidlige år som pastor,
I have to tell you, I wasn't too good at this.
Må jeg sige til jer, jeg var ikke så god til det her.
When some people fell into sin,
når nogen faldt i synd,
something inside me said, "What an idiot!"
Så var der et eller andet i mig, der sagde, sådan en idiot.
Dummkopf.
Dummer jeg?
Yeah. The Germans have a good word for that.
Der er godt tysk ord for det.
There are just times where, oh, you, I'm glad you enjoyed that one.
I'm glad for another then.
There are times where we just think to ourselves, what?
Der er tider, hvor man bare tænker sig selv, hvad laver han?
It was very hard for me to think to myself.
Og det var rigtig svært for mig at tænke.
Yeah, I could have done that.
Ja, det kunne jeg også godt have gjort.
Given the right set of circumstances.
Under de rigtige omstændigheder.
And it's only as I have got older.
Og det er kun som jeg er blevet ældre.
And I have seen many, many friends of mine in ministry.
Og jeg har set mange af mine venner i tjeneste.
Fall.
Falde.
That I have applied this rigorously.
At jeg har anvendt det her helt striks.
Rigorously.
Striks.
Do you know? I don't think there is a sin in the world that I'm not capable of committing.
Ved du, jeg tror ikke, der er en synd i verden, som jeg ikke er i stand til at begå.
I mean, when Paul, as he got older in life,
da Paulus blev ældre i livet,
he recognized how desperately wicked his own human heart was.
Så han hvor desperat, syndigt og ondt hans eget hjerte var.
I mean, he saw himself as I think it's in 1 Corinthians 15, the less than the least.
Han så sig selv som den ringeste af alle apostlene.
But when he writes to Timothy, he ends up saying, "I'm the chief of sinners."
Og da han skriver til Timotheus, så siger han, jeg er den største af syndere. Hvordan er den for det på dansk? Den største af syndere.
You happy with that one?
Yeah. Good enough.
So he is the least of the saints.
So han er den mindste af de hellige.
First he's the least of the apostles.
At først han ringeste af apostlene.
The least of the saints.
Så han ringeste af de hellige.
And then he ends up being the chief of sinners.
Og han ender op med at være chef for synderne. Største synder.
That was as he matured.
Eftersom han blev mere og mere moden.
In other words, he saw himself as worse as he got older.
Så med andre ord, han så sig selv værre, desto ældre han blev.
The older he got, the more he saw his need for the grace of God.
Jo ældre han blev, desto mere så han sit behov for Guds nåde.
And what a miracle salvation was in his life.
Og hvilket mirakel frelsen var i hans liv.
I did not know I was capable of murder until I had children.
Jeg vidste ikke, at jeg var i stand til at begå mord, før jeg fik børn.
It's true.
Det er sandt.
I didn't know it.
Jeg vidste det ikke.
I thought I was a good, sanctified,
jeg troede, jeg var en god, helliggjort, åndsfyldt, bibeltro kristen. Og så fik jeg børn.
Man alive, I didn't know what sanctification was.
Jeg havde ikke den ringeste idé om, hvad helliggørelse var, fandt jeg ud af.
The older people are laughing because they know what I'm talking about.
Og de ældre kan her grine, fordi de ved godt, hvad jeg taler om.
And they take you to the absolute limit.
De får dig helt ud til grænsen nogle gange.
And you think,
og du tænker?
You don't do it.
Du gør det ikke.
Because you call out for mercy.
Fordi du råber på barmhjertighed.
You say, God help me.
Jeg siger, Gud hjælp mig.
But something in you lets you know you're capable of it.
Men der er et eller andet i dig, som får dig til at finde ud af, at du faktisk er i stand til det her.
There isn't one of the Ten Commandments that I couldn't break, given the right set of circumstances.
Der er ikke et af de 10 bud, som jeg ikke kunne bryde, hvis jeg var i de rigtige omstændigheder.
Murder.
Mord,
stealing,
stjæle,
adultery,
utroskab,
lying,
lyve,
covetousness,
begær.
You don't have to go too far back in my history to find some of them, like lying or covetousness.
Og du behøver ikke at gå ret langt tilbage i min historie for at finde, at jeg har løjet eller begæret.
I mean, given the right set of circumstances.
Under de rigtige omstændigheder.
If the track is right.
Hvis fælden er den rigtige.
And I'm not careful.
Og jeg ikke er påpasselig.
I'm fall into it.
Så kan jeg falde i den.
And so can you.
Og det kan du også.
So Paul says, let him who thinks he stands take heed lest he fall.
Så Paulus siger, den der står skal se til at han ikke falder.
Because there is two realities.
Fordi der er to virkeligheder. Vi har en hellig ånd, der bor i os. Vi har Guds ord. Men vi er i en åndelig kamp. Og der er nogen, der er ude efter at ødelægge dit liv og dit vidnesbyrd og din kirke. Og det må vi være klar over.
So, consider yourself.
Så se på jer selv. Giv agt på jer selv.
And then begin the process.
Og så begynd processen.
Now I remember, I'm going to make this very practical.
Nu skal jeg gøre det rigtig praktisk her.
There was a friend of mine,
en af mine venner,
who committed adultery.
Begik utroskab.
He was a part of the church I was pastoring.
Han var del af den kirke, jeg var pastor for.
And he came to me and he told me.
Og han kom til mig og fortalte det.
He told me the girl in the church.
Og fortalte mig hvilken pige i menigheden det drejede sig om.
And I was just angry.
Og jeg var bare vred. Jeg var virkelig vred. Jeg tænkte, sådan en idiot.
This is gonna hurt the church.
Det her kommer til at gøre ondt i kirken, gøre ondt på din kone,
and it's gonna give me a whole lot of counseling I don't need.
Og give mig en hel masse rådgivning, jeg ikke har brug for.
And as he was telling me,
og som han fortalte mig,
at some point in telling me, he smiled.
Så var der et eller andet tidspunkt i hans beretning, hvor han smilede.
He was telling me about this adulterous relationship, and he smiled.
Han fortalte mig om det her utroskab. Og han smilede.
And that pushed all the wrong
buttons. Og det trykkede på alle de forkerte knapper i. Det siger jeg.
I can take it when somebody's in tears and they're crying.
Jeg kan godt tage det, hvis nogen de græder og de omvender sig og siger, at det er frygteligt det, jeg har gjort. Men han stod der og fortalte mig alt det her, og så kom der et smil på hans ansigt.
Like, I've been a bit of a lad. Ja,
det er lidt slemt, hva'?
And he pressed the wrong
button. Og han trykkede på de forkerte knapper.
And I looked at him.
Og så jeg på ham.
And words came out of my mouth.
Og så kom der ord ud af min mund.
I don't want to repeat them.
Som jeg ikke vil gentage her i kirken.
The F word came.
F ordet kom.
And a few other words.
Og et par andre ord.
I mean, I said.
Jeg sagde.
And I just let him have it.
Og han fik det hele.
And he looked at me.
Han så på mig.
His eyes went so wide.
Og hans øjne blev kæmpestore.
He said, "You shouldn't be swearing."
Han sagde, du skal da ikke bande af mig.
I said, "Swearing? Bande? You've just been committing adultery."
Du har lige begået ud.
Don't you talk about me and my.
Du skal ikke tale om mig og det, at jeg bander.
I mean, I just completely lost it.
Jeg gik fuldstændig overgivet.
I'm not very proud of it, but it is funny when you think about it.
Jeg er ikke så stolt over det, men det er lidt sjovt, når man tænker tilbage på det.
Anyway, I tried to help this guy.
Jeg prøvede på at hjælpe ham.
But I'm telling you, it just didn't go well.
Men det gik ikke så godt.
And since that time, he's had two more affairs that I know of.
Og siden dengang har han haft to affærer mere, som jeg ved om.
Two more.
To gange.
That I know of. Maybe there's
som
more.
Jeg ved om, at der kan være flere.
But two that he's owned up to.
To som han har stået ved.
And I just thought there has to be a better way.
I think der må være en bedre måde at gøre det.
Now another friend of mine.
En anden af mine venner.
He fell into adultery.
Fik jo også skade.
And when it happened.
Og da det skete.
I knew it was going to happen.
Så vidste jeg, at det ville ske.
The Lord told me.
Han har sagt det til mig.
So I was on my way to a ministry trip to Singapore, so I got him to drive me. I thought he'll drive me, and I got him for 2 hours to the airport.
Så skulle jeg på en tjenestetur til Singapore, og så fik jeg ham til at køre mig til lufthavnen, så jeg tænkte, så har jeg ham her i 2 timer, hvor han ikke kan flytte.
And I had two other brothers with me in the car.
Og der var to andre brødre med i bilen.
So I said to him while we're driving.
Så mens vi kørte, sagde jeg til ham.
I said, "Listen,
hør her.
I think the Lord spoke to me about you."
Jeg tror, at han har talt til mig om dig.
This girl in the worship team.
Den her pige i lovsangsgruppen.
You need to put some distance between you and her because something's going on.
Du har brug for at lægge afstand til hende, fordi der foregår et eller andet.
He denied it.
Og han benægtede.
He denied it vehemently.
Og han benægtede det kraftigt.
And I said, "Well, I said I felt like it was a really clear thing the Lord gave me."
Og jeg sagde til ham, jeg følte det meget klart fra Gud.
And he said, "No." He said, "You're wrong."
Han sagde, nej, det her tager du fejl.
I said, "Well, just humor me, will you?"
Jamen, føj mig lige, sagde jeg.
And don't be around her for a while.
Og så hold lidt væk fra hende, ikke så.
He said okay.
Og så var han okay.
So I'm in Singapore.
Så mens jeg er i Singapore.
I was there for 2 weeks of ministry.
Skulle være der i 2 uger.
And on the day I'm flying back, I get a phone call from the assistant pastor.
Og den dag jeg skal flyve tilbage, får jeg en opringning fra den assisterende præst.
And this girl in the worship team has confessed to him that they've had an adulterous relationship.
Hvor den her pige i lovsangsgruppen har bekendt, at de har haft et udenomsægteskabeligt forhold.
God in his wisdom.
Gud i sin visdom.
Had me in Singapore.
Sørg for, at jeg var i Singapore.
Because I needed 24 hours to cool down.
Fordi jeg havde brug for 24 timer til at køle ned.
I thought, he's right.
Jeg tænkte, at han var lige foran mig lige nu. Jeg sagde det til dig, du sagde det ikke var et ord fra Gud. Kan du forestille dig? Når du får et ord fra Gud, er der en, der siger, nej, det er ikke et ord. Så sidder du og tænker, måske har jeg taget fejl her.
Så
alt muligt fløj igennem mit hoved. På knæ og se, du har ret. Jeg var forkert på den.
I had all of this going in my head.
Og alt det her foregik i mit hoved.
And then I had the anger about what it's going to do to the church again.
Og så igen vreden over alt det, det skulle komme til at gøre med kirken.
Which I really wanted.
Og jeg skulle have mere rådgivning, og det havde jeg virkelig lyst til.
Like a hole in the head.
Som et hul i hovedet.
And I had this trip from Singapore, which took like 24 hours.
Og jeg havde så den her 24 timers rejse fra Singapore.
And I had one prayer.
Og jeg havde bare én bøn.
Lord,
God,
deal with me.
Gør noget ved mig,
so that I can deal with him,
så jeg kan gøre noget ved ham
in a spirit of gentleness.
Med en ånd af mildhed.
And God deal with me.
Og Gud gjorde noget ved mig.
I said, help me.
Jeg sagde, hjælp mig.
And I was really crying out.
Og jeg råbte virkelig.
And when I got back there, this guy was petrified to see me.
Og da jeg kom tilbage, så
he
så
did
han
not want to see me.
Skræksten for at se
he was ready to run off with this girl.
Han var klar til at stikke af med pigen her.
So I interviewed this girl. I spent time with her.
Yeah, interviewed eller stillede spørgsmål til pigen her, var sammen med hende.
And I managed to talk her out of not running away with him.
Og det lykkedes mig at tale hende fra at rende væk med ham.
And she could see it was foolish.
Hun kunne se, at det var dumt.
But she was just young. And
men hun var ung og
caught up with it all.
Lidt indfanget af det.
She was trapped.
Hun var i fælden.
So then I went to see this guy.
Og så gik jeg hen for at se ham her.
And at first he wouldn't see me.
Og først ville han ikke mødes med mig.
So I waited a few days.
Så jeg ventede et par dage.
And then I invited him out to breakfast.
Og så inviterede jeg ham til morgenmad. Ud til morgenmad.
Lord told me buy him breakfast.
Gud sagde, giv ham morgenmad.
That was a toughie.
Det var en af de svære. Buy
him breakfast.
Skal jeg betale hans morgenmad?
I've got a cricket bat here.
Jeg har et bat her.
I'd like to buy him one of these.
Jeg vil gerne købe sådan en her til ham.
And the Lord said, buy him breakfast.
And he said, køb morgenmad til ham.
So I invited out to breakfast.
Så jeg inviterede ham ud til morgenmad.
In a public place.
Et offentligt sted.
I think he felt safe there.
Jeg tror, han følte sig lidt tryg der.
And he agreed to come.
Så han sagde ja til at komme.
So we went to this restaurant. We had breakfast together.
Og vi gik ud på den her restaurant og fik morgenmad.
And I asked him what had been going on and everything, and
og
he
spurgte ham, hvad der var sket og så videre.
He confessed it all. He said he was in love. He said he was going to leave his wife.
Han bekendte det hele. Han sagde, han var forelsket. Han sagde, han ville forlade sin kone.
So I said to him, well, look, I've spoken to this girl.
Så jeg sagde til ham, hør her, jeg har talt med pigen.
She's not going to go away with you.
Hun stikker ikke af sammen med dig.
I said I've talked her out of it.
Jeg har talt hende ud af det.
I said now I need to speak to you.
Og nu har jeg så brug for at snakke med dig.
And I said please.
Og sagde, ved du ikke nok?
Don't do this.
Lad være med at gøre det her.
Please let us work with you.
Vil du ikke lade os arbejde med dig?
Please let us help you.
Vil du ikke lade os hjælpe dig?
And he said, do you want me to go back to my wife?
Han sagde, vil du at jeg skal tage tilbage til min kone?
Now this will be a shocker for you.
Nu får I nok et chok.
I said to him, no.
Og jeg sagde nej.
He said, you're gonna counsel me. You're gonna try and get my marriage to work, aren't you?
Nu vil du rådgive mig og prøve at få mit ægteskab til at fungere, ved du ikke?
And I said to him, I will make you do nothing.
Og jeg sagde til ham, jeg vil ikke få dig til at gøre noget.
Before the time is ready.
Før tiden er moden.
But in my heart, that will be my prayer and my
goal. Men i mit hjerte er det min bøn og mit mål.
But I won't force you to do anything.
Men jeg vil ikke tvinge dig til at gøre noget.
And then I said this.
Og så sagde jeg det her.
Take a week to think about it.
Tag en uge og tænk over det her.
If you break off this relationship,
hvis du bryder den her relation,
we will support you as a church,
vil vi støtte dig som menighed,
and we will love you.
Vil vi elske dig.
And if you don't,
hvis ikke,
we'll have to tell it to the church,
så må vi sige det som menighed,
and we'll have to excommunicate you.
Og så må vi smide ud af menigheden.
And I don't want to do that.
Og det har jeg ikke lyst til at gøre.
And I was almost in tears when I said this.
Og jeg var næsten i tårer, da jeg sagde det her.
This was a guy who was a friend of mine.
Det var en, som var ven af mig.
I said, just think it over.
Jeg sagde, tænk over det.
He said, I don't need to think it over.
Jeg sagde, det har jeg ikke brug for at tænke over, sagde
han. I said, just think it over.
Tænk nu over det, sagde han.
And we went separate ways.
Og så gik vi hver vores vej.
And one of the reasons that I did that.
Og en af årsagerne til, at jeg gjorde det,
was that in the Bible, God always gives us space to repent.
Var at i Bibelen giver Gud os altid plads til at omvende os.
Now, often we're not good at that.
Og ofte så er vi ikke gode til det.
It's like we confront people with the truth.
Vi konfronterer folk med sandheden.
And we'll say, what are you going to do?
Og så siger vi, hvad vil du gøre ved det?
I'll give you 60 seconds.
Du har 60 sekunder.
And we want people to jump.
Og så vil vi at folk skal hoppe, når vi siger hop.
God's not like that.
Sådan er Gud ikke.
It's the goodness of the Lord that leads us to repentance.
Det er Guds godhed, der leder os til omvendelse.
And it's God's gentleness.
Og det er Guds mildhed,
that creates something in us that allows God to work.
Som skaber et eller andet i os, som tillader Gud at arbejde.
So 4 days later.
Så 4 dage senere.
He rang me.
Ringer han til mig.
He said, I'm going to break off the relationship.
Og siger, jeg vil bryde det her forhold.
He said, I'm moving out of the family home.
Jeg flytter væk hjemmefra.
But I'll work with you.
Men jeg vil arbejde med dig.
So for 12 months,
så i 12 måneder,
he came to the morning service,
så kom han til morgengudstjenesten,
and she came to the evening service.
Hun kom til aftengudstjenesten.
And for 6 months, they didn't even speak to each other.
Og i 6 måneder talte de overhovedet ikke sammen.
After 6 months, they started to talk to each other.
Efter 6 måneder begyndte de at tale sammen.
After 9 months, they started to get on with each other.
Efter 9 måneder begyndte de at gå enes.
After a year,
efter et år,
he came back to me.
Kom han tilbage til mig.
He said, I'd like to move back in.
Så jeg vil gerne flytte hjem igen.
I said, are you sure?
Er du sikker, sagde han.
He said, yeah.
Ja, sagde han.
I said, well, you just better ask her first if she'll take you.
Så må du hellere spørge hende, om hun vil have dig tilbage igen.
And it took 12 months.
Og det tog 12 måneder.
Before they came back together.
Før de kom sammen tilbage igen.
And I want to tell you that guy has never committed adultery again.
Og jeg kan sige, han har aldrig begået utroskab mere.
And 13 years later.
Og nu 13 år senere.
He has a wonderful, successful ministry.
Har han en vidunderlig, succesfuld tjeneste.
And I am convinced that the difference
at forskel
was the spirit in which we did it.
Var den ånd, hvormed vi gjorde det.
It allowed God to do.
Tillod Gud at gøre noget.
And my question to you is.
Og mit spørgsmål til jer.
Are you willing to operate in a spirit that allows God to do things?
Er I villige til at arbejde i en ånd, der tillader Gud at gøre noget?
You see, often we're in a hurry.
Ofte så har vi travlt.
We want to see change.
Vi ønsker at se forandring.
And we can come with a demanding spirit.
Og vi kan komme med sådan en krævende ånd.
Especially when people are in the wrong.
Specielt når folk har gjort noget forkert.
You did this.
Du gjorde det her.
So now you're going to go this, this, and this.
Så nu skal du gøre det og det og det og det.
You know what's behind that?
Og ved I, hvad der er bag ved det?
It's a punishment.
Det er en straf.
It's like a punishment.
Det er sådan en straf.
You failed.
Du fejlede.
So now you're going to do this.
Så nu skal du gøre det her.
And we guilt people into change.
Og så giver vi folk skyld for at få dem til at forandre sig.
That's not how God works.
Men sådan arbejder Gud ikke.
God allows people to come to themselves like the prodigal son did in Luke 15.
Gud tillader mennesker at komme til sig selv, som der står om den fortabte søn i Lukas 15.
And sometimes in order to appreciate from what you have, you have to lose it.
Og nogle gange for at værdsætte det du har, så har du brug for at miste.
And in order for this man to appreciate his marriage, he had to lose it for a year.
Og for den her mand, han måtte værdsætte sit ægteskab, blev han nødt til at miste et år.
And as a church,
og som kirke,
we went through that pain.
Gik vi igennem den her smerte sammen med dem.
Rather than saying, well, you can't come to church until you get your life sorted out.
Hellere end at sige, men I kan ikke komme til gudstjeneste, før I får styr på jeres liv.
Church is the one place where you should be able to get it.
Prøv at høre her, kirke, det er præcis det sted, hvor du burde kunne være fandt til at komme og få det klaret. Kirke er det sted, hvor du bør kunne komme med dit råd.
And then with your mess,
og så med dit råd
see change takes.
Se en forandring ske.
And I have a kind of heart prayer.
Og jeg har en hjertesbøn.
Lord,
Herre,
make me more gentle.
Gør mig mere mild.
Just more gentle.
Mere mild.
Gentle with my kids.
Mild med mine børn.
Gentle with my wife.
Mild med min kone.
Gentle with my students.
Mild med mine elever.
Help me to do it in a way that enables you to do the deep work.
Hjælp mig til at gøre det på en måde, som tillader dig at gøre det dybe arbejde.
Where you grant repentance to the acknowledging of the truth.
Hvor du giver omvendelse, så de forstår sandheden.
And I have an increasing confidence in the Holy Spirit.
Og jeg har en tiltagende tillid til Helligånden.
That he brings about change.
At han får forandringen til at ske.
I want to encourage parents.
Jeg vil gerne opmuntre
who have wayward children.
Forældre, som har børn. som er gået på afveje, vær milde. Vær milde mod dem. Det kan godt være, at de lever liv, som bedrøver jer og som bedrøver Gud.
Put an arm around them.
Men læg en arm omkring dem.
And tell them I love you.
Og fortæl dem, at du elsker dem.
Not because of what you do.
Ikke på grund af det du gør.
Because of who you are.
Men på grund af den du er.
Be gentle.
Vær mild.
This is what Jesus did.
Det er det Jesus gjorde.
He is meek. He is gentle of heart.
Han er sagtmodig, ydmyg af hjertet.
And that's where the real learning comes. That's where the real transformation and change.
Og det der hvor forvandlingen virkelig kan komme.
And is this reality that we need in the body of Christ?
Og det er den virkelighed vi har brug for i Kristi legeme. Og det er helt grundlæggende i lederskab.
I believe if we do that.
Jeg tror på at hvis vi gør det,
we will see a change in evangelism results.
Så vil vi se en forandring i vores resultater i evangelisation.
See, homosexuals don't need to be condemned.
Så homoseksuelle har ikke brug for at blive fordømt.
Men who dress up as women don't need to be laughed at.
Mænd der klæder sig som kvinder har ikke brug for at blive grinet af.
They need to be listened to.
De har brug for at blive lyttet til.
Hørt.
Accepteret. Forstår I?
It's not that we compromise the truth.
Det er ikke, at vi skal gå på kompromis med sandheden.
It's just that we rely on the truth to do its convicting work.
Men det er, at vi stoler på, at sandheden vil overbevise.
And we deliver the truth gently.
Og så giver vi sandheden mildt.
We don't have to be trapped in this life.
Du behøver sikkert at være fanget i den her livsstil, du har.
God can change
you. Tror på Gud, han kan forandre dig.
And if you want to come to our church,
så gerne vil komme til vores kirke,
you'll experience a love and acceptance there that will bring about that change.
Så vil du opleve en kærlighed og en accept der, som vil få den her forandring til at ske.
And if in the meantime you need to dress as a woman, go
ahead. Og hvis i mellemtiden, at du har brug for at klæde dig ud som kvinde, så gør det.
That would be radical, wouldn't it?
Vil det ikke være radikalt?
Wouldn't that be radical?
Vil det ikke være radikalt?
You still preach the truth.
Prædiker stadigvæk sandheden.
But you trust God to do the change.
Men du stoler på at Gud vil gøre forandring.
Whereas what we do is put up all kinds of hurdles.
Hvor det vi gør, det er, at vi sætter alle mulige gærer
op. You want to come to our church?
Hvis du vil komme til vores kirke,
jump over this.
Skal du hoppe over det her gær?
As though what goes on in here is so holy and sanctified.
Som om at det der foregår herinde er så helligt. Forstår I, hvor jeg kommer fra?
Pray that God gives you this spirit of gentleness.
Bed om, at Gud vil give dig den her mildhedsånd. Et mildt hjerte. Og så vil liv forandres. Og de vil blive trukket ud af djævelens narre. Amen. Kan vi stå op? Så vil jeg gerne bede for jer. Guds ånd. Vi påkalder Jesu navn.
The one who delivers us.
Ham som udfrier.
The one who saves us.
Ham som frelser os.
And the one who can change.
Ham som kan forvandle os.
We ask you, Lord.
Og vi beder dig her.
That we become a people.
At vi må blive et folk.
Who walk in a spirit of gentleness.
Som vandrer i en ånd af mildhed.
Lord, we believe that's what endears us to you.
Og vi tror, at det er det, der gør os kære for dig her.
We thank you for the words of David.
Vi takker dig for Davids ord i Salme 18.
Your gentleness has made me great.
Din mildhed har gjort mig stor.
Not your power.
Ikke din kraft.
Not your knowledge.
Ikke din kundskab.
Not your truth.
Ikke din sandhed.
But your gentleness.
Men din mildhed.
And I pray, Father, that your gentleness.
Og jeg beder, far, om at din mildhed
makes this congregation great.
Må gøre den her forsamling stor.
That when people come here,
så når mennesker kommer herind,
they sense acceptance.
At de fornemmer accept.
They sense the beauty of your presence.
At de fornemmer skønheden i dit nærvær.
And I pray that this has a powerful life-transforming effect on people.
Og jeg beder om, at det må have en kraftfuld livsforvandlende effekt på mennesker. Mennesker, der er blevet fanget af djævelens narre. Her vil længes efter at se mennesker sat fri.
Make us channels to bring about that freedom.
Gør os kanaler til at kanalisere den frihed.
By making us more gentle.
Det vil gøre os mere milde.
In Jesus' precious name.
Jesus' name.
Amen.
Amen.
Okay.
Jeg skulle lige til at sige, den dynamiske duo. Altså, de klarer det simpelthen så flot. Både Peter, men også Johnny, synes jeg. Det er perfekt at styre.